Cummings, blízký přítel princez Walesu, že podvádí při bakaratu. Hosté ho přiměli podepsat závazek, že už nikdy nebude hrát karty. Výměnou obdržel slib, že všichni ostatní gentlemani zachovají mlčení o tom, co se zde přihodilo. Ale klepy se přesto rozšířily, dokonce až do Paříže. Gordon Cummings začal vyhrožovat, že podnikne kroky proti těm, kdo ho obvinili. Přestože žádal o zproštění vojenské služby, vrchní velitel armády jeho žádost odmítl a místo toho mu nařídil stanout před vojenským soudem. Svědčit před porotu pak museli přijít nejen urození hosté, kteří se zúčastnili původního večírku, ale dokonce i sám princ Walesský. Přestože sir William stále trval na své nevině a rada mu z celého srdce věřila, ministr spravedlnosti pronesl velmi zaujatou řeč v jeho neprospěch. Rozsudek poté zněl vinen. Gordona Cummings se pak propustili z armády. Byl vyloučen ze všech svých klubů a společnost ho začala bojkotovat. Jednou proto řekl své dceři: myslel jsem si, že mezi svými známými mám tak 20 lidí, o kterých mohu říct, že jsou to mý přátelé, ale žádný z nich už se mnou nikdy nepromluvil. Z představení v zábavném divadle se postupně koncem století staly hudební burlesky a hudební komedie. Malý pastýř Jack s Nellí Ferenovou v hlavní roli byl senzací, v níž hrála mužskou roli také slečna Wardmanová. Kapitola první. Rok 1894. Vévoda vstoupil do jídelny a dámy, které zde snídali, pozvedly hlavy. Dobré ráno, Hermiono. Pozdravil jednu z nich a jeho oči na okamžik s uspokojením spočinuli na růžově bílé kráse své dcery. Dobré ráno, papá, usmála se slečna Hermiona. Vévoda mlčky pohlédl na druhou dívku sedící na opačné straně stolu. Dobré ráno, strýčku Lionely. Pozdravila ho rychle také. Beze slova, jen s jakýmsi zvukem, který připomínal spíše nezavrčení, se vévoda posadil do čela stolu. Komorník spěchal, aby mu předložil stříbrný držák na noviny s výtiskem Timesů, které předtím v prádelně pečlivě přežehlili. Jiný sluha pak nalil z konvice horkou kávu a přisunul šálek. Další sloužící před něj postavil vykládanou stříbrnou nádobu.
Zase sladké rohlíčky, odfrknul vévoda. Co je tam dalšího?
Ledvinky, vaše milosti, vejce se slaninou a uzený losos. Vévoda se rozhlédl a pak s výrazem, jako by to všechno v něm vzbuzovalo pouze znechucení, si vybral sladké rohlíčky, které mu nabízeli jako první.
Musíš být určitě unavený, Lionely, pronesla vévodkyně lichotivým hlasem.
Ten vlak měl včera zatím vůbec největší zpoždění.
Železnice má stále a stále horší služby, mračil se vévoda. Doufal jsem, že budu moci jet dřívějším vlakem, ale něco mi v tom zabránilo.
Zabránilo? Užasla vévodkyně.
Právě o tom ti chci vyprávět, přikývl vévoda.
Promluvil významným tónem, aby žena pochopila, že se o tom nechce dál bavit před služebnictvem. Počkali, než mu komorník ještě naservíroval stříbrný tác plný horkých toustů a kruce položil zlatý zvonek. Poté komorník i ostatní sloužící konečně opustili místnost a dveře se za nimi zavřely. V tu chvíli se k čelu stolu obrátili tři páry zvídavých očí. Vévoda byl hezký muž. V mládí ho dokonce pokládali za krasavce, ale teď už mu vlasy prokvetly stříbrem a vrásky ve tváři ho činily starším, než vlastně doopravdy byl. Stále se však pohyboval s důstojností a všude, kde se ocitl, ho doprovázel výraz sebejistoty, takže si ho vždycky každý musel všimnout. Bylo dobře známo, že i královna Viktorie, která měla slabost pro hezké muže, si často a ráda žádala jeho služeb. Přestože to znamenalo časté cestování do Londýna, vévodovi lichotil zájem jejího veličenstva o jeho rady a o jeho přítomnost u dvora. Vévodkyně se s přibývajícími léty nevyrovnávala tak dobře jako její manžel. Kdysi, když se vdávala za vévodu, to bývala hezká, světlovlasá dívka, ale dnes už vypadala dost zvadle. Přesto se z ní nestala o nic méně důležitá osobnost. Lidé z ní byli celý nervózní. Většina večírků.